Dobré odpoledne. Ceny stavebních materiálů a prací velmi rychle rostou. Prudce nahoru jdou ceny oceli, železa, dřeva či plastů. Spotřebitelům se tak prodražují rekonstrukce či stavby o desítky procent. Více peněz musí zaplatit i za vybavení domácností, jako jsou díly ke kuchyňským linkám či zahradním přístřeškům. Materiál nejenže podražil, ale také se na jeho dodávky dlouho čeká. Jaký je tedy důvod zdražování? Je vhodnější se materiálem předzásobit nebo raději vyčkat a očekávat nějakou stabilizaci cen? A proč vlastně stoupají i ceny prací? Budu se ptát dnešních hostů v Kávě o čtvrté na dvojce. Vy můžete už teď psát své zkušenosti a dotazy na známou e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Zdraví Tomáš Vuženílek.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Rekonstrukce bytů či domů se může aktuálně velmi prodražit. Ceny stavebních materiálů a prací totiž výrazně rostou. A proto jsme toto téma zvolili aktuálně do Kávy o čtvrté na dvojce. Hosty dnešního diskuzního pořadu Dvojky jsou pan inženýr Ladislav Bukovský, předseda výboru oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze. Dobré odpoledne vám přeji.
Dobrý den.
A jsem rád, že k nám přišel také pan doktor Jaroslav Sinek, člen výboru oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze. I vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pánové, kdy jste naposledy jako běžní spotřebitelé nakupovali nebo zjišťovali ceny za stavební materiál nebo poptávali služby ve stavebnictví? Co jste viděli, co jste zažili, co vás překvapilo? Tak kdo se hlásí jako první? Pan Bukovský?
No tak já můžu říct, že jsem dneska scháněl materiál, protože moje stavební firma ho nebyla schopna sehnat, takže já díky osobním kontaktům jsem ho scháněl, zjistil jsem, že není, že bude během 14 dnů, ale bohužel jako je vidět, že některé výrobky pro stavby jsou jedině na v zásadě ze známosti, protože ten trh v zásadě není nasycený.
Mm-hmm. Nevracíme se tak do doby před rokem 1989, když teď mluvíte o těch známostech a tak nějak, že...
No tak bohužel asi v některých věcech ano, a to je asi podle mě jeden hlavní důvod, proč rostou ceny. Protože když nemáme nasycený trh, tak jako je tady ten prostor pro to, aby rostly ceny, protože každý, kdo chce dostavit, potřebuje kupovat ty výrobky pro stavby.
Proč trh není nasycený, tak to budeme probírat v dnešní Kávě o čtvrté. Máme na to poměrně široký prostor, ale teď ho dostane pan Sinek. Co vy a nějaký běžný nákup, nebo alespoň přemýšlení o něm?
Běžný nákup ne, já už jsem zmiňoval, že pokud něco tedy chci udělat, tak si to nechám udělat, a zaznamenal jsem to vlastně už loňský rok, kdy jsem si nechal provádět nějaké stavební práce a už tehdy posun té ceny oproti tomu, jaké jsem měl očekávání, byl poměrně značný, ale to zjevně mělo jiné příčiny, než je to v letošním roce, protože před rokem ještě ten tlak vlastně na objem výroby, který jde na trh, zdaleka nebyl takový, jako je v tuto chvíli.
Byl to jiný důvod tehdy a dnes? Předpokládám, že tou
zcela
příčinou, o které mluvíte, byl tehdy stav kolem koronaviru?
Zcela určitě, protože v letošním roce evidentně ve statistikách je zjevný, že se vlastně rozeběhla zvýšená poptávka, která je generovaná tím, že lidé byli doma, měli čas přemýšlet nad tím, co změnit, a začali vlastně realizovat. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě speciálně v případě České republiky, dneska jsou tedy ty přírodní katastrofy, které se staly, to je vlastně skoková záležitost, která určitě se na tom podepíše taky. Teď to bude podobně, možná Rakousko, Německo, Belgie, Holandsko, takže to vlastně bude generovat další zvýšenou poptávku. Mm-hmm. Musíme vycházet z toho, že naši dodavatelé, naši výrobci vlastně materiálů ve velké většině jsou součástí globálních firem. Mm-hmm. A to se promítá pochopitelně jak do objemu zboží, které jde na trh, tak do cen.
Pojďme tedy být konkrétní. Já jsem něco nastínil na začátku, mluvil jsem o některých materiálech, ale když se člověk rozlíží kolem a kolem, nemusí jenom na internetu, ptá se známých, kteří třeba mají zkušenost s nějakou rekonstrukcí, tak říkají, všechno je dražší. Dá se to takhle zobecnit? A pokud ne, tak kterých materiálů předně se skokové zvýšení cen týká, pane Bukovský?
Já co mám informace, tak se týká zejména mědi, to znamená trubky, plechy, kabely, dále ocelové konstrukce, respektive materiály pro ocelové konstrukce a potom dřevo a výrobky na bázi dřeva. To jsou asi ty nejvýznamnější.
Já s tím souhlasím, navíc jsou tam materiály teplně izolační, které ve významné míře narostly a zhruba to se dá tak jako označit za ty hlavní skupiny, kde dochází k tomu výraznému vzrůstu. Je nutný připomenout, že například u toho konstrukčního dřeva ten nárůst je obrovský. Ten je zhruba, všechny statistiky udávají, že až 300%. Jo? A je to generovaný zase tou zvýšenou poptávkou na těch velkých trzích, jo? Především ve Spojených státech, v Číně a podobně.
Mm-hmm. Nemělo by zcela laicky, když se člověk projde po lesích, třeba na Vysočině, po bouřkách nebo v místech, která prodělala kůrovcovou kalamitu, nemělo by toho dřeva být vzhledem k těmto okolnostem naopak dostatek?
No, je to problém České republiky je v tom, že my nemáme dostatek kapacit na zpracování dřeva. Na zpracování dřeva do podoby konstrukčních profilů. Mm-hmm. Jo, to je pořád problém toho, že vlastně velká část toho dřeva se vyváží jako kulatina. Mm-hmm. Nikoliv jako výrobek. Mm-hmm. A to se samozřejmě projevuje v koncové ceně pro zákazníka.
No, vážení milí posluchači, přidejte se svými postřehy, se svými dotazy na naše dnešní hosty Ladislava Bukovského, Jaroslava Sinka, pány z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze. Pokud máte nějaké zkušenosti s vyššími cenami stavebních materiálů a prací, napište nám na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté s Tomášem Voženílkem na dvojce.
S odborníky Ladislavem Bukovským a Jaroslavem Sinkem mluvíme o cenách stavebních materiálů a prací. Zatím hlavně tedy hovoříme o materiálech, k pracem se dostaneme. Minule v tom předchozím vstupu jsme skončili u dřeva. Tak u některých materiálů, jako například takzvaných BSH hranolů, ku příkladu výrobce řekne kupujícímu. Ano, dodáme vám ho, ale nedokážeme říct, za jakou cenu. A buďte rádi, že ho budete mít tak za 2-3 měsíce. Pánové, proč v tuto chvíli nelze zafixovat cenu, ale cena je stanovena až v okamžiku jeho dodání, pane Bukovský?
Já si myslím, že tadyhle to záleží za prvý na postavení a velikosti toho prodávajícího. Protože samozřejmě velká firma v zásadě má dlouhodobý smlouvy a je na tom v obchodě jinak než menší. Mm-hmm. To je jednoznačný, jo? Ale je fakt, že ty výrobky nejsou na trhu. A pokud nejsou na trhu, tak je v zásadě jistý licitování, kdo dá víc.
Mm-hmm.
A nebo kdo dá rychleji.
Můžeme trochu spekulovat, že to i nahrává prodávajícím nebo výrobcům, že najednou z toho začínají tak nějak těžit, protože řada lidí, i co se týče tady myslím běžných kupujících, tak trochu naznačuje, že v tom může být i
tak chvíl. Samozřejmě, proč ne? A je to úplně logický, protože se v současné době mluví obecně o inflaci, která je jednoznačně, nemůžeme ji vyloučit a proto každý se snaží nějakým způsobem na to reagovat, to znamená tím, že si musí zajistit dostatečný zisky, musí zaplatit zaměstnance a tak.
Mm-hmm, pan si
a to s tím souvisí.
Určitě s tím mohu jenom souhlasit, pokud pochopitelně budete v roli silného odběratele, kdy budete mít dlouhodobý kontrakty, tak je to trošku něco jiného, než když budete ten konečný spotřebitel. To samozřejmě je pozice nesrovnatelná. A odráží se to určitě i vlastně v té cenové politice toho prodejce. Mm-hmm.
Ceny stavebních prací. Samozřejmě k materiálu se ještě vrátíme. Pojďme mluvit o důvodu jejich vzestupu. Asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že motorem staveb jsou zahraniční dělníci. Tak jak zahýbal trhem jejich odliv?
No, jestliže je něčeho nedostatek, tak pochopitelně vzrůstá vlastně ten náklad nebo ta hodnota. A to samozřejmě vede ke zvyšování ceny práce. Je nutné připustit, že skutečně ty zahraniční pracovní síly pro nás dělaly velkou většinu těch prací toho úplně základního charakteru, které jsou poměrně těžké, málo kvalifikované. Typická profese je železář. Jo, to znamená ten, který na stavbě vlastně zpracovává, připravuje výstuž do železobetonových konstrukcí. Jo, to je práce těžká, nevděčná. Potřebujete tam mít poměrně hodně lidí. Ta jedna parta mívá kolem 8 až 12 lidí. A tihle lidi pochopitelně s první vlnou covidu v podstatě zmizeli. My dlouhodobě víme, že tady vlastně speciálně na téhle profesi byli zaměstnávaní lidi třeba z Mongolska. Dokonce i Číňani tady byli a skutečně vlastně velmi exotické země. Jo.
A očekává se zase, že se vrátí zpátky?
To je jaksi otázka, bych řekl, pro věštkyni.
Ne pro, říká pan Sinek, ne pro pana Bukovského, na kterého jste se obrátil.
No tak ono to v zásadě souvisí jednak s politikou státu, zaměstnanosti a vůbec, jestli sem budou pouštět lidi dále s hygienickými požadavky, jestli ty lidi vůbec se dostanou do dopravních prostředků, aby se mohli být dovezeni.
Obecně je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků, řemeslníků, dlouhodobý následek malého zájmu o tyto profese v učňovském, středním, vysokém školství. Předpokládám, že i to zvyšuje jejich ceny.
Pochopitelně, já shodou okolností tady také učím na stavební fakultě, takže dlouhé roky sleduju vlastně odliv zájmu nebo pokles zájmu o profesi stavebního inženýra, který je vlastně setrvalý posledních 15 let. Vedle toho je nutné tedy vlastně připustit nebo jak si se smířit s tím, že to je celosvětový trend, protože obecně pokles zájmu o tato povolání je zaznamenán na celém světě. To znamená jak stavební profese dělnické, tak i technické. To znamená mistři a stavbyvedoucí.
Je to zajímavé přitom, když teď vidí v posledních letech, jak ceněné jsou a můžou být jejich zlaté ručičky.
No jo, ale problém je v tom, když se kouknete na učňovské školství, tak to bylo v posledních letech téměř zlikvidováno, se dá říct. Možná, že to je celým systémem středního školství, protože všichni si představovali, že každý by měl mít maturitu, ale mnoho řemeslníků podle mého názoru je mnohem cennější, když něco umí, než aby měl tu teoretickou zkoušku, kterou v zásadě v životě nebude potřebovat, ale bude potřebovat, aby něco doopravdy uměl svýma rukama a i svou hlavou, ale na to nepotřebuje češtinu, na to nepotřebuje cizí jazyky.
To je určitě pravda. Já se teda domnívám, že na to má vliv pochopitelně i to, že práce na stavbě, práce pod širým nebem za každého počasí, to pro mnoho lidí je dneska latentní problém, proto možná ty profese nejsou tak zajímavé. I když musím říct, že dnes šikovný řemeslník a typicky my vidíme třeba tesař, pokrývač, klempíř, to jsou, a potom samozřejmě třeba topenáři a podobně, to jsou profese, které dneska vydělávají, myslím si, o dost víc než lidé, kteří jaksi dělají kancelářskou práci.
Připomínám téma dnešní kávy o čtvrté, ceny stavebních materiálů a prací. Zatím nám můžete dál psát na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Thank you.
Káva o čtvrté na dvojce.
Ceny stavebních prací se dle odhadů Českého statistického úřadu zvýšily oproti loňskému roku v květnu o 2,7%. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 7,8%. Pánové, na první pohled to zas tak dramatická čísla asi nejsou, když slyšíme, jak to vypadá ve skutečnosti. Mluvili jste o skocích cen o desítky, někde i stovky procent. Je tedy možné říci, že ceny některých materiálů tu statistiku ovlivnily, naopak klesly? Je někde na stavebním trhu situace stabilnější, pane Bukovský?
Já bych řekl, že za první si musíme uvědomit, odkud pochází ty statistické čísla. Ty pocházejí zejména od velké výstavby. A ta je ovlivněna tím, že má dlouhodobý smlouvy. Takže ta stavební firma, i když prodělává, na té zakázce tak jako nemůže zvednout cenu. Koukněte se na všechny veřejné zakázky. Tam máte pevnou cenu a tam se nehnete. Mm-hmm. Jo, takže ta statistika je ovlivněná ne současnou dobou, ale minulou. Mm-hmm. A musíme si uvědomit, že ještě třeba na jaře tohoto roku v rámci koronaviru byl velký, myslím, strach firem vůbec, co bude, takže mnohdy podrážely ty ceny, dávali je velice nízký. A jako i z toho jsou v současné době některé firmy, bych řekl, velice nestabilní, protože mají zakázky, které se téměř za ty peníze, co nabídly, nedají udělat. Mm-hmm.
Říká no. Ladislav Bukovský, to je ten hlavní důvod.
To je podle mě jeden z nejvýznamnějších důvodů.
Pane Sinku?
No, musíme vycházet z toho, že loňský rok, kdy vlastně přišel poprvé ten covid, tak znamenal zabrzdění některých zakázek, nespuštění zakázek, které byly připravovány. To pozdržení těch zakázek pravděpodobně vyvolá vlastně jejich nakumulování v pozdější době a potom najednou vzrůst poptávky po určitých stavebních pracích, takže to se projevuje vlastně zpětně. Jak správně kolega říkal, tak ty statistiky se počítají zpětně, čili my jako vidíme to, co se dělo, nikoli v to, co se bude dít.
Mluvil jste o pozdržení některých oba dva zakázek, tak pojďme teď být konkrétní a mířit na běžné spotřebitele. Běžné lidi, kteří rekonstruují, staví, napsal nám posluchač René, spousta lidí, kteří si vzali úvěry na stavbu rodinného domu, třeba 4 miliony, tak se díky cenám stavebního materiálu do toho nevejdou, udělají dům do půlky a tři čtvrtě a pak budou zkrátka muset stavbu zavřít. To trochu opravuji to, co napsal René, jestliže nemají vlastní peníze. Co pak? Tak zastavení stavby, pánové, asi budete souhlasit, že je problémem v jakékoliv době.
Ano. A je to problém obou stran, protože na tom prodělají oba. Jo, to se nedá říct, že by na tom jeden výrazněji viděl.
Takže tady možná, já samozřejmě na to nejsem odborník, ani nejsem v té situaci, takže já se předem omlouvám posluchačům, pokud budou mít pocit, že říkám něco, co je nereálný. Ale nicméně skutečně ta vazba mezi poskytovatelem úvěru a příjemcem úvěru je poměrně značná a i ta konec konců ten poskytovatel toho úvěru by měl mít zájem na tom, aby ten projekt nějakým způsobem doběhl. Jo. Takže otázka, jestli není čas na vyjednávání nové pozice jako v tom úvěru, protože to bez pochyby chápou i ty úvěrové ústavy, protože oni tam mají investované peníze, které potřebují dostat zpátky a že ta situace na trhu je reálně taková, jaká je, tak to vidějí i oni velmi dobře. Oni samozřejmě dneska s největší pravděpodobností veřejně nebudou deklarovat svoji pozici, která by, jak si říkala, budeme vyjednávat, ale myslím si, že reálně je situace k tomu dřív nebo později dotlačí. Mm-hmm. Jo, samozřejmě to znamená zhoršení nebo nějakou změnu těch pozic u toho, kdo ten úvěr přijímá a musí ho splácet, to jistě ano. Nicméně dokončit projekt je pravděpodobně podstatně lepší výsledek, než ho nechat nehotový.
Někdo se chystá na běžnou rekonstrukci bytu či domu, tak co byste, pánové, odborníci, poradili takové ty, no, pan Sinek se usmívá, tak nevím, jestli vůbec je nějak možné poradit, tak předzásobit se materiálem, hledat nejlevnější variantu, šmejdit na různých bazarech na internetu, tak co vlastně v tuto situaci dělat, anebo neřešit stavbu vůbec a čekat, až se situace uklidní?
Takhle já si myslím, že první a nejdůležitější věc je jasně být vydefinováno, co a v jakém rozsahu budu dělat. Nejhorší varianta je, že si řeknu, udělám jenom část. A pak se nabaluje, že vlastně já bych chtěl ještě tadyhle to, já bych chtěl...
Chci rekonstruovat to... koupelnu, ku příkladu.
No a teďka musím ale říct, za prvý, co musím udělat, jaký je rozsah a potom nesmím zvyšovat svoje nároky. To znamená, když si koupím vanu za 3 000 a když si koupím vanu za 20 000, tak už mi ty peníze obrovským způsobem rostou. Stejně tak třeba obklady, stejně tak třeba technické zařízení. To doopravdy musím vědět, kde mám nějaký limit a musím předem odhadnout, co si můžu dovolit a mít vždycky nějakou rezervu, rozumím.
To je, co se týče materiálu, no, a když a zároveň je, si to chci nechat od někoho udělat.
A pak je problém, vybírám práce. Si cenu. A ta cena musí být vlastně minimálně přesně definovaná, co za ty peníze, co já chci. A já se velice často setkávám jako znalec s tím, že vlastně jsou smlouvy, kde není definováno mnoho konkrétních věcí, ale je tam napsáno provedení stavebních prací třeba za 120 000. A teďka za prvý řekněte mi, co já si pod tím mám představit, že bude udělané.
Ano.
V případě sporu, ale hlavně, když není jasně napsáno, že se udělá tohle, tohle, tohle a pozor, v jaký kvalitě,
ano.
Což má velký vliv na cenu, tak pak jako jsou v obě strany překvapený.
A nějaké rozmezí té ceny, kam až se může vychýlit v případě třeba růstu cen stavebních prací? Je to obvykle, aby to bylo napsáno ve smlouvě?
Já si myslím, že ta cena, samozřejmě může to být napsáno, ale je to mnohem složitější, ale většinou se cena vychyluje, že každý si dodatečně představuje, já si koupím lepší, dražší výrobky, udělám si tohle, pozlatím si vejtah třeba, jo? A v té chvíli doopravdy ta cena utíká obrovským způsobem. Nebo to máte v obklady. Já si koupím obklad, ne nějaký standardní, koupím si velice luxusní obklad, ale já si ho koupím jenom přesně a najednou jsem překvapený, že mi jedna dlaždice praskne a já nemám.
Říká Ladislav Bukovský, téma můžeme ještě rozvádět dál, ale vy, milí posluchači, můžete volat, protože je tu druhá polovina Kávy o čtvrté na číslo 22 155 25 25 už po písničce k tématu ceny stavebních materiálů a prací. Ladislav Bukovský a Jaroslav Sinek, pánové z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze, jsou našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté na dvojce k tématu ceny stavebních materiálů a prací. Pánové, ještě k té smlouvě. Nedílnou součástí je také dodatek nebo příloha. Co by v ní mělo být?
No tak v přílohách by mělo být zaprvé bližší specifikace těch stavebních úprav nebo stavby, bližší specifikace, než je jenom cenová nabídka. Cenová nabídka mi pouze stavbu oceňuje, ale neříká mi, co, jak, v jaké kvalitě by mělo být provedeno. Takže nejrozumější přílohou je projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby.
Říká Ladislav Bukovský, Jaroslav Sinek se hlásí o slovo taky.
Z té projektové dokumentace je nutné mít ještě k dispozici výkaz výměr, který je vlastně základem pro rozpočet. Jo. Výkaz výměr, který je základem pro rozpočet a ten rozpočet je vlastně potom podkladem pro tu nabídku. Jo, protože pokud dělám něco většího, tak bych si měl nechat zhotovit takzvaný kontrolní rozpočet, na který obvykle je schopen zpracovat projektant. On se samozřejmě liší od toho, co přijde v té nabídce, protože nikdy nelze pracovat s nějakými zcela přesnými čísly, nicméně v řádech by to mělo být v souladu.
Podívám se znovu, promiňte, do diskuze našich posluchačů a lidí, kteří kteří píší k tomuto tématu na internetu. Cituji, cenové tornádo je pouze tak silné, jak my kupující dovolíme. Pokud přestaneme kupovat, rychle to půjde dolů. Jenže bohužel je skutečnost, že ceny na trhu neurčuje obchodník, ale my zákazníci tím, co kupujeme. Už jsem se na to ptal v předešlém vstupu. Nebylo by tedy řešením teď nekupovat, nerekonstruovat, nestavět a počkat na případné slevy, které by třeba mohly přijít, pane Bukovský?
No čekat si myslím, že je velice iluzorní, že se sníží. Protože v současné době je tolika peněz v oběhu, že prostě to žádný rozumný prodávající nesníží ceny, zejména když ty výrobky na trhu nejsou v přebytečné množství.
Mm-hmm. Navíc kromě těch peněz, které tady jsou v oběhu, nám trvale rostou položky, které ovlivňují tu cenu, a to je cena energií, která trvale roste, je to cena povolenek, které taky ovlivňují vlastně tu výrobu. A současně je to i vliv kapitálových nebo tedy burzovních trhů, protože velká část těch výrobků pro stavby se obchoduje na komoditních burzách. A kontrakty typu futures velmi silně ovlivňují třeba cement, ocel, měď a podobně, dřevo. Mm-hmm. Jo, tam je právě to dřevo, který tedy už jsem zmiňoval, že vyrostlo až o 300%.
Ano, to je opravdu rekordní skok. Co hledání těch nejlevnějších variant? Jaké riziko pro běžné spotřebitele, pro nás běžné nakupující v tomto směru může být?
No tak nejlevnější variantu můžu hledat za několika podmínek. Za prvý musím mít přesně vyspecifikovaný, co chci. A pak se musím velice dobře rozmyslet, zda vůbec za tu nabídnutou cenu lze ty výrobky dodat a ty práce provést. Mm-hmm. Mnohdy se setkáváme s tím, zejména ve veřejných zakázkách, že firma podcení stavbu, ale ne každý to dokáže odhadnout a pak většinou to je taková nešťastná situace, když ta firma není schopna tu stavbu dotáhnout, protože je ekonomicky v mínusu.
Hmm. A zpět k nám, když opravdu, jak jsem říkal, už po několikáté opakuji tu koupelnu, tak my se na stavebním trhu neorientujeme, nevíme co, kde, jak přesně, kdo nám za kterou cenu dokáže prodat. Nemáme zas až takový velký přehled. Kde, pánové, tak praktickou radu bych od vás rád slyšel, hledat pomoc v případě nejasností, obzvlášť v té současné době?
To znamená, že měl bych si nechat vyprojektovat ty stavební úpravy nebo tu stavbu a ten projektant většinou je natolik kvalifikovaný, že zná rámcově i ceny na trhu a v mnoha případech je schopný provádět i dozor nebo si objednat technický dozor od jiné autorizované osoby, třeba konkurenční, která je zase schopna kouknout se na to a říct, tadyhle to je reálný, toto je nereálný. Tady je třeba v té projektové dokumentaci chyba a podobně.
Pane Sinku?
Určitě tento postup asi bych doporučil. Já mám tu zkušenost z těch velkých staveb, protože já pracuji pro generálního zhotovitele. Takže tam je ještě rozdíl právě mezi trhem těch generálních zhotovitelů a trhem subdodavatelů a případně tím trhem toho malého stavebnictví, což jsou typicky ty rodinné domy, opravy a podobně. Tam těch rozdílů je skutečně velká řada a proto já se necítím jaksi kvalifikovaný radit v těch malých objemech.
Dobře, tak já bych ještě u těch malých objemů s dovolením zůstal, tak uvidíte, pánové, jestli se k tomu někdo vyjádříte. Tak co třeba zajet si pro stavební materiál do okolních států? Vy jste naznačili, že ta situace je podobná v celé Evropě. Vyplatí se to nebo ne?
No, ono to je vůbec otázka, pro co se zajet a kam. Protože já mám informace, nebo občas se dostanu k tomu, že třeba mnozí zahraniční dodavatelé vyloženě Auschwitz vyvážejí do České republiky velice lacino. Třeba cihly, ze kterých se nedá stavět, protože jsou rozbitý, ale jsou extrémně laciný.
Tak se dovážejí k nám.
Tak se dovážejí k nám a on si to někdo koupí. Neuvědomí si, že z toho, když ty cihly jsou rozbitý, tak se nedá stavět. Hmm. Ale jsou za hubičku takzvané. Hmm. Samozřejmě je to lacinější, než kdyby to ten vývozce likvidoval. souladu s platnými předpisy.
Já bych měl ještě jednu připomínku. My, nebo každý stavebník je povinen doložit ke kolaudaci doklady o použitých materiálech a výrobcích.
Pánové, naši posluchači se můžou dále připojit v tom posledním vstupu Kávy o čtvrté na téma ceny stavebních materiálů a prací. Pro jistotu zopakuj telefon číslo 22 155 25 25.
Káva o čtvrté s Tomášem Boženílkem
na dvojce.
Kdo se dovolal do Kávy o čtvrté, zdravíme vás. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já bych měl takový příspěvek vám. Jsem z Liberce, nemám to daleko do Polska a před 10 lety jsem dělal rekonstrukci celého bytu. Vše jsem si nakoupil v Polsku. Víc jak za poloviční cenu, nebo méně jak za poloviční cenu našeho trhu. 10 let jim všechno slouží a všechno je v absolutním pořádku. Taková je má zkušenost se zahraničím.
Tak děkujeme za ní, ať vám to, kde žijete, dál vydrží. Mějte se pěkně, nashledanou. Zdravíme do Liberce.
Ale já si myslím, že to je zcela v pořádku, protože máme jednotný evropský trh. A každý se musí zvážit, kde si koupí. Samozřejmě můžu koupit v cizině lacinější a mnohdy i kvalitnější věci a naopak. Ono záleží na mnoha možnostech. Například na dopravní vzdálenosti, na schopnosti komunikace s těmi prodejci a schopnosti toho, jak zvážím vlastně, jaký výrobky si vybrat.
Pánové, takové ty drobné práce, které většinou zvládneme sami, třeba výměna rozbité zásuvky nebo vodovodní baterie za nové nebo tišikovnější vymalování bytu, i zde si musíme připlatit za nákup materiálu či zboží tak dramaticky. Já vím, že vy se zabýváte velkými stavbami, ale přesto sledujete, co se děje, pane Bukovský?
No tak samozřejmě jedna zásuvka, tam nejsou tak velký rozdíly, ale u toho kabelu už to je ten nárůst mnohem větší, ale u ta zásuvka je, myslím, zrovna takový rizikový faktor, protože já musím vědět, jak ji zapojit, abych neohrozil bezpečnost jak svou, tak rodiny. Takže zrovna tu bych nedoporučil.
Tu raději ne. Tak vezmeme si do vysílání dalšího volajícího. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den, tady Marie. Já jsem se chtěla zeptat, moji mladí si pořizují byt, který je teda ve výstavbě, no a vlastně je tam technická místnost a oni přišli na to, že vlastně dveře, které tam jsou, že by jako se tam špatně otvírali a chtěli šoupačky. No a tak projektant to musel schválit a zaplatili 5 000 za to. A nyní se přišlo na to, že opravdu je to špatně a že musí být ve všech těch bytech ty šoupačky a že to prostě bylo špatně prostě vyprojektované. Chtěla jsem se zeptat, měli by nárok na to, aby vlastně jim v těch 5 000 Kč bylo vráceno?
S největší pravděpodobností jde o chybu projektové dokumentace.
Protože... A to, že jsme mluvili, že je zásadní.
Ano, o tom jsme mluvili, že je zásadní, takže pokud se to projevilo vlastně ve všech částech toho projektu, tak evidentně jako došlo k nějakému pochybení a potom by samozřejmě ty náklady měly jít na vrub toho, kdo to špatně vyprojektoval, nikoliv na vrub toho klienta.
Čili paní posluchačka, respektive její mladí, mají šanci, že se ty peníze...
Otázka je, jak to lze uplatnit samozřejmě.
Měli by mít šanci,
měli
ale
by mít šanci.
Jistě bych se o to nesoudil.
Pánové, stoupají také ceny na trhu technických zařízení budov. Jak může ta situace ovlivnit například to, že ceny stoupají rekonstrukce nemocnic, sociálních zařízení, budov ve službách? Pane Sinku.
Obecně ta technická zařízení budov jsou stále složitější. Dnes celá řada těch systémů je vybavena tedy různými vlastně systémy řízení na bázi počítačů a jiných systémů, které jsou zase závislé na nějaké globální výrobě, takže bohužel to tak je, nelze očekávat, protože skutečně ta tendence dlouhodobě je ke zesložiťování těch systémů, takže očekávat, že dojde k poklesu cen, to se nedomnívám, že je reálný.
No, tak to tady není zrovna optimistická tečka, tak možná pojďme to trochu odlehčit na úplný závěr dnešní kávy o čtvrté, tak co je zřejmé, takže jsme národem kutilů, Češi, národ kutilů. Je možné, že si i s tou současnou situací poradíme nějakým způsobem po svém, pane Bukovský?
No tak jak je nastaven stavební zákon, jak současný, tak i budoucí, v zásadě to není na ten národ kutilů příliš nastaven dobře, protože všechny obytné stavby by se měly stavět prostřednictvím stavby vedoucího. Čili já můžu si stavět chlívek pro kozu, jako sám můžu si stavět plot, ale vlastně ten rodinný dům bych neměl předělávat výrazněji ani stavět sám.
Tak, taková byla tečka za dnešní kávou o čtvrté. Třeba to téma ještě někdy rozebereme nějakým jiným způsobem. Ku příkladu ta otázka toho školství byla učňovského školství velmi zajímavá. Děkuju za účast k tématu ceny stavebních materiálů a prací pro dnešek pánům z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze, panu doktorovi Jaroslavu Sinkovi.
Děkuji za pozvání.
A inženýrovi Ladislavu Bukovskému. Mějte
děkuji, nashledanou.
Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.